En svo eftir þú komst nú, hvenær var ferð að dansa þarna? Ja. Hvenær var ferð að dansa þarna?
Dansa, Bakkan. Já, snemma byrja að dansa, það vantaði ekki. Það var hótel, ná svolítið austar heldur nokkar hús. Það var kallað á hótelinu, já, held ég. Það var danskur maskínumeistari sem hélt það. Það var náttúrulega drykki knæpa. En þar var verið að dansa. Ég var nú ekki til að ég væri nú komið svo langt á þeim árum. En Guðmundur bróðir minn sem var þremur árum eldri ég, hann flæktist í var eitthvað að dansa og flæktist í pilsunum á kviðinni kveðansu og datt og mitti sig og misti hýrnin á eyrann hýrði aldrei neitt eftir það svolítið eitthvað því að hún nú verið sparkað